Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. На некои мигрантски работници во Австралија или така наречени печалбари им се исплаќа помалку од половина од минималната плата. COVID-19 ги влоши овие состојби на илегално недоволно плакање со тоа што синдикатите пронајдоа и илјадници огласи за работа на интернет напишани на други јазици освен на англискиот. Прилог на Felicity Ogilvie и Илијас Пакала за SBS News. Iris Yao е меѓународна студентка од Кина која вели дека доживеала експлоатација на плата. Работела во кинески ресторан со плата од 7 долари на час, чистејќи во кујната, нарачувајќи храна и правејќи други работи во иста смена.
I was working in a Chinese restaurant and my salary was $7 an hour. Yeah, and I was an all-rounder. I had to clean in the kitchen and order the food, and also do other stuff in the same shape.
Тоа беше пред две години и Iris вели не можела да ги балансира студиите по политика со работата, па се откажала од својата работа. Таа вели дека експлоатацијата на платите е особено тешка за странските студенти кои немаат богато семејство да ги издржуваат.
You know, Sydney is an expensive city, and I think it's very important for most of international students to know the minimum wage so they can protect themselves.
Iris вели Сидни е многу скап град и важно е за повеќето меѓународни студенти да ја знаат минималната плата за да можат да се заштитат. Истражувачи од синдикатите на North Fusion Wales отидоа на интернет и пронајдоа огласи за вработување насочени кон мигрантските работници. Тие проучувале 3000 реклами напишани на кинески, корејски, вьетнамски, непалски, шпански и португалски. Во една од рекламите што ја најдоа напишана на вьетнамски јазик, се бараше да се ангажира техничар за ногти за само 10 долари на час. Скоро 90% од огласите за работни места кои споменуваа плата нудеа нелегална стапка на плата. Повеќето биле во градежната индустрија, со над 97% од градежните работни места под минималната плата. Потоа следуваа работни места во чистење, коса и убавина, брза храна и трговија на мало, угостителство, службеници и транспорт. Секретарот на синдикатите на North Fusion Wales, Марк Мори, вели дека експлоатацијата е влошена од кризата COVID-19. Без Job Seeker и Job Keeper, печалбарите кои имаат визи во оваа земја се поттикнати да преземат каква било работа само за да преживеат. Постои експлоатација на ниво на индустрија, вели Мори, и она што ни треба во оваа земја се нови силни закони за да се запре експлоатацијата. Тој вели голем број работници постојано се експлоатирани без да следат казни за сторителите на експлоатацијата.
Without Job Seeker and Job Keeper, migrant workers on visas in this country have been driven to take any job they can just to survive. There is exploitation at an industry level, and what we need in this country is strong new laws to stop exploitation. Many of these workers are continually exploited without any penalties.
Леон, 38 годишен мигрант од Кина, видел оглас за работа во ресторан преку апликација. Тој вели дека во ресторанот му исплаќале 13 долари на час во готово. Вели дека бил загрижен само што пристигнал од Кина и немал начин да се извлече. Тој посакува да има закони за ограничување на тие работодавци за да не ги експлоатираат работниците од Кина и другите земји.
I wish there were laws to make restrictions so those employers do not exploit workers from China and other countries.
Федералната влада соопшти дека со новите закони за индустријски односи ќе се види казна затвор до 4 години за оние што експлоатираат работници и парични казни до 5,5 милиони долари. Омбудсменот за Fair Work вели дека тој веќе представувал мигранти во судовите и вратил назад 1,7 милиони долари во изминатава година. Peter Strong е извршен директор на Council of Small Business Organizations Australia. Тој вели големиот број работодавци во етничките заедници во Австралија се добри работодавци, обучуваат луѓе, им дават на луѓето вистински пари, но има и некои работодавци вработени кои се соединуваат и прават лошо и мора да се едуцираат луѓето дека треба да ги плаќаат работниците правилно.
The great number of employers in the ethnic communities in Australia are fine employers. They are very good employers. They train people. They give people the right money. So let's not paint a picture here that ethnic groups are bad. They aren't. There's some employers and employees that get together, and we need to confront that and educate people. You've got to pay the right money.
За да можете да бидете во тек со најновите информации во врска со коронавирусот на вашиот јазик, одете на веб страницата sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.